ki, a i njëherë shton se zyrtarët e lartë të shtetit me një pak të tyren mund të mbulojnë shpenzimet e 2.5 familjeve në vend. Zdravko Savevski, aktivist për të mbrojtjen e të drejtave sociale për Radio në Evropa e Lirë, thotë se pagat e ulta bëjnë që pjesa më e madhe e të rinjve fare mos të konkurrojnë në tregun e punës dhe të ardhmen e tyre ta shohin jashtë vendit.
Platite koji se dava za rabotnite mesta, za slobodnite rabotni mesta,
pagat në pjesën më të madhe të vendeve të punës, qofshin ato në administratën e shtetit apo sektorin privat, janë shumë të ulta, për të motivuar të rinjtë që të paraqiten në tregun e punës. Andaj të gjithë ata që nuk arrin të marrin pozita përmes çelësit partiak në udhëheqjen e institucioneve të shtetit, të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit, thot Zdravko Savevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Një antar i gardës kombëtare ajrore të Massachusetts që është identifikuar si i dyshuar për zbulimin e dokumenteve ushtarake të klasifikuara mbi luftën në Ukrainë, u arrestua dje nga agjentët federal. Lajmin e ka konfirmuar prokurori i përgjithshëm i SBA-s, Merrick Garland, sipas raportimeve në agjencitë e lajmeve AP, Reuters dhe AFP. Ai do të paraqitet para gjykatës sot. Hetuesit besojnë se antari i gardës kombëtare ajrore i specializuar në inteligjencë drejtonte grupin internet ku ishin postuar fillimisht dokumentet. Garland e identifikoi të dyshuarin si Jack Teixeira, 21 vjeçar, dhe tha se ai do të akuzohej për heqje të paautorizuar të informacionit të klasifikuar të mbrojtjes kombëtare. Agjentët e FBI-s u mbledhën dje para shtëpisë Teixeiras në Massachusetts dhe agjentët e armatosur e arrestuan atë pa incidente, tha Garland. Garda kombëtare nuk e konfirmoi identitetin e tij, por tha në një deklaratë se ne jemi të vetëdijshëm për hetimin mbi rolin e supozuar që një antar i gardës kombëtare ajrore të Massachusetts mund të ketë luajtur në rrjedhjen e fundit të dokumenteve të klasifikuara. Zëdhënësi i Pentagonit, Pat Ryder, i referoi të gjitha pyetjet e gazetarëve në lidhje me këtë çështje te Departamenti i Drejtësisë, por ai tha se ne kemi rregulla në fuqi, secili prej nesh nënshkruan një marrëveshje moszbulimi. Ky është një akt kriminal, një shkelje e qëllimshme e tyre. Mediat raportojnë se rrjedhja nisi në platformën Discord, të njohur në mesin e adhuruesve të videolojrave online. Në këtë platformë mund të zhvillohen biseda me zë, video dhe tekst në kohë reale nëpër grupe. Në një nga këto forume në Discord, antarët debatonin për luftën në Ukrainë. Sipas një antari të këtij grupi, një person i pa identifikuar shpërndau dokumente që pretendonte se ishin të klasifikuara, fillimisht duke i shkruar vetë, më pas duke shpërndar edhe imazhe të dokumenteve të palosura. Grupi në Discord dyshohet se përfshinte njerëz nga Rusia dhe Ukraina, sipas mediumeve amerikane, dhe ishte i fokusuar në një dashuri reciproke për armët, pajisjet ushtarake dhe Zotin. Discord ka thënë se ka bashkëpunuar me organet përgjegjëse për zbatim të ligjit. Dje presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, tentoi të zbusë shqetësimet lidhur me rrjedhjen e supozuar të dokumenteve të klasifikuara amerikane. Biden tha se rrjedhja e këtyre dokumenteve, ku jepën detaje rreth aftësive ushtarake të disa aleatëve dhe kundërshtareve të SBA-s, nuk zbuloi asgjë shumë të vlefshme. Numri i dokumenteve të zbuluara, disa prej të cilave thuhet se shënoheshin me etiketën top sekret, nuk është i ditur. Ato supozohet se përfshin informacionet të ndjeshme rreth Ukrainës, Koresë së Jugut, Izraelit dhe shumë vendeve të tjera. Administrata e Biden ka frikë se rrjedhja informacionit mund t'i dëmtoj marrëdhëniet e SBA-s me aleatët kryesor dhe partnerët strategjik të saj. Zëvendës Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës, Hana Maliar, tha në televizionin Ukrainas më 12 prill, sepse vetëm një rreth shumë i ngushtë njerëzish është në dieni të planifikimeve ushtarake ukrainase. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Flota ruse e paqësorit është vënë në gatishmëri të lartë për shkak të stërvitjeve ushtarake, tha ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu. Sipas tij, qëllimi i stërvitjeve të flotës së paqësorit, e cila është e vendosur në Vladivostok në lindjen e largët ruse, është të testojë kapacitetin e forcave të armatosura ruse për përgjigje ndaj agresionit. Përveç lëshimit të raketave, në stërvitje do të përfshihen edhe bombardues strategjik me kapacitet bërthamor dhe avion të tjerë luftarak, për krah atyre të forcave ajrore të flotës së paqësorit, ka thënë
Gjon Shojgu. Ushtria ruse ka përqendruar shumicën e forcave të saj në vijën e frontit në Ukrainë, por ka vazhduar të kryej stërvitje të rregullta ushtarake në të gjithë Rusinë për të trajnuar forcat dhe për të demonstruar gatishmërinë e tyre. Shojgu në një fjalim drejtuar udhëheqjes së lartë ushtarake tha se skenari për manovrat e sotme parashikon një përgjigje ndaj përpjekjes së armikut për të ardhur në ishullin Sakhalin dhe në ishujt jugor të Kurilit. Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara tha se Washingtoni ka kërcënuar se do të hakmerret pasi gazetari i Wall Street Journal Evan Gershkovich u arrestua nën akuza për spionazh dhe sugjeroi se mund të jetë koha që të reduktohet numri i gazetarëve amerikan në Rusi. Shërbimi Federal Rus i Sigurisë FSB tha më 30 mars se ka arrestuar Gershkovichin në qytetin e Jekaterinburgut dhe ndaj tij ka iniciuar një rast për spionazh pasi sipas autoriteteve ruse gazetari amerikan dyshohet se po mbledhte sekrete shtetërore lidhur me kompleksin industrial ushtarak. Gershkovich, gazetari i parë amerikan i arrestuar në Rusi nën akuzat për spionazh që nga përfundimi i luftës së ftohtë dhe media ku ai punon kanë mohuar akuzat. SBA-ja i ka bërë thirrje Rusisë që të lirojë Gershkovichin dhe i ka cilësuar akuzat ndaj tij si çesharake. Presidenti amerikan Joe Biden po ashtu ka bërë thirrje për lirimin e gazetarit. Amerikanët na kanë kërcënuar me masa hakmarrëse nëse nuk e lirojmë Gershkovichin në një të ardhme të afërt, tha ambasadori rus në Washington Anatoli Antonov. Do të shohim se si do të veprojnë ata, shtoi ai. Korea e Veriut tha sot se ka testuar për herë të parë një raketë balistike ndërkontinentale me rreze të gjatë veprimi që operon përmes lëndëve djegëse të ngurta. Këto lloje raketash janë më të fuqishme dhe më vështirë detektohen. Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane KCNA lëshoi njoftimin një ditë pasi fqinjet e Veriut detektuan lëshimin e një rakete me rreze të gjatë veprimi nga afërsia e Pjenjanit. Që nga fillimi vitit 2022 Korea e Veriut ka lëshuar në det mbi 100 raketa. Testimi i djeshëm duket se nuk ka treguar të gjithë kapacitetin e armës së re dhe është ende e paqartë se sa larg ka shkuar Korea e Veriut sa i përket teknologjisë për raketat që mund të bartin koka bërthamore. Megjithatë, analistët kanë thënë se testimi i kësaj rakete paraqet një përparim të rëndësishëm drejt qëllimit të Koreas së Veriut për të ndërtuar arsenalin bërthamor që do të mund të kërcënonte direkt SBA-n. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.